Četrti dan šmarnic. Težki časi francoske revolucije. Ko je imel Janezek malo več kot 3 leta, je leta 1789 v Parizu izbruhnila francoska revolucija. Za versko življenje so nastopile težke preizkušnje. Država je zaplenila vse cerkveno premoženje in izdala zakon proti rodovom in samostanom. Uvedena je bila izrazito proticerkveno usmerjena civilna ustava. Duhovniki so morali priseči nanjo ali pa so jih izgnali iz države. Nova ustava je spremenila številne cerkvene zakone, ki jih lahko spreminja le papež. Vlada je v Franciji brez soglasja papeža občutno zmanjšala število škofij in sama nastavljala škofe, in sicer le take, ki so prisegli na novo ustavo. Namesto 136 škofij jih je bilo samo 80, kolikor je bilo okroži. Na župnijah so smeli ostati duhovniki, ki so prisegli na civilno ustavo. Nič več niso praznovali nedelje, ampak vsak 10. dan. Številni duhovniki, ki na proticerkveno ustavo niso prisegli, so ostali v državi in skrivaj opravljali sveto bogoslužje. Papež Pi VI je v posebnem pismu obsodil sklepe francoske narodne skupščine, duhovnikom prepovedal prisego na civilno ustavo ter odstavil duhovnike, ki so prisegli, pohvalil pa tiste, ki niso. Odstavljeni duhovniki niso smeli več maševati in deliti zakramentov. Veliko takih duhovnikov ni poslušalo papeža. Še naprej so maševali in delili zakramente. V župniji Dordili je bil že 39 let župnik Jakob Rej, ki je leta 1792 prisegel na novo ustavo in leta 1797 proti monarhiji. Nepoučeni verniki so mu zaupali, prav tako tudi Vianejevi. Njegove pridige, verouk in vodenje župnije se namreč ni veliko spremenilo. Janez Marija je z veseljem hodil k njegovi mašni daritvi in se ni zavedal, da je pri maši odstavljenega duhovnika. Preganjanje cerkve se je nadaljevalo. V letih strahovlade 1793 do 1795 je bilo posebno hudo, ko tudi tisti duhovniki, ki so prisegli na proticerkveno ustavo, niso smeli opravljati verskih obredov. Cerkve so zaprli, zvonovi so utihnili, svete podobe so bile razbite. Kolikor so jih ljudje mogli rešiti, so jih skrivali po svojih domovih. Cerkve so ostale zaprte do poletja 1795. Od tedaj naprej je Jakob Rej zopet redno opravljal verske obrede v Dordiliju. Janez Vianej je redno zahajal v domačo cerkev, ne samo k nedeljski mašni daritvi, ampak po možnosti tudi ob delovnikih. V času med letoma 1795 in 1797 so Vianejevi zvedeli od sorodnikov v Ekiliju, da ne bi smeli hoditi k maši razkolniškega duhovnika v Dordiliju. Na nedelje in praznike so začeli skrivaj po noči hoditi k mašni daritvi cerkvi zvestega duhovnika v zasebno hišo v Ekili. Vendar zaradi hudega preganjanja do spomladi 1801. tam pogosto ni bilo nobenega cerkvi zvestega duhovnika. Včasih je bila sveta daritev tudi v Vianejevi hiši. Oče Matej je dajal skrivno zavetje cerkvi zvestim duhovnikom, vendar ga ni nikoli nihče naznanil oblasti. Jakob Rej je postal zakoniti župnik župnije Dordili šele januarja 1803. po Napoleonovem konkordatu s svetim sedežem leta 1802., ko ga je na to mesto nastavil lijonski nadškof Feš, a ni bil več dolgo župnik. Že decembra 1803. ga je nasledil župnik Jakob Furnier, ki je bil vseskozi zvest cerkvi. Z njim je Janez Vianej dobro sodeloval. Videli smo, da sta bili po francoski revoluciji 1789. v Franciji 2 vrsti duhovnikov. Eni so bili pokorni papežu in z njim v edinosti, zato so bili preganjani. Drugi so se pokoravali proti cerkveni državni oblasti, odrekli pa so pokorščino in edinost papežu, ki jih je zato odstavil, a so vseeno opravljali duhovniško službo. Postavlja se vprašanje, ali je bila njihova mašna daritev in delitev zakramentov veljavna. Ali so verniki, ki so v dobri veri prihajali k njihovi mašni daritvi in iz njihovih rok prejemali zakramente, bili deležni Božje milosti? Duhovniško posvečenje vtisne neizbrisno znamenje duhovništva, zato so tudi odstavljeni duhovniki, da so le bili pravilno posvečeni ostali duhovniki. Taki duhovniki so veljavno, čeprav nedopustno, darovali sveto mašo in delili zakramente. Sami so pri tem grešili, a tisti verniki, ki so iz nevednosti hodili k njihovi mašni daritvi in iz njihovih rok prejemali zakramente, so bili deležni milostnih božjih darov. Razlog je v tem, ker je mašna daritev predvsem Kristusova daritev, zato ima neskončno vrednost. Te vrednosti ne more zmanjšati niti slab in grešen duhovnik. Tudi pri zakramentih je glavni delivec Kristus, zato so zakramenti veljavni, čeprav jih deli slab in grešen duhovnik. Vendar je tak duhovnik upohujšanje vernikom in slabim zgledom nanje negativno vpliva. Iz vsega tega vidimo, kako pomembno je, da molimo za svetost duhovnikov, jim dajemo dober zgled, njihova prizadevanja podpiramo in z njimi dejavno sodelujemo pri delu za Božje kraljestvo. Janez Vianney je kot župnik v Arsu oznanjal: dober pastir, pastir po Jezusovem srcu, je največji zaklad, ki ga ljubi Bog lahko nakloni župniji in eden najdragocenejših darov Božjega usmiljenja. Duhovnika je mogoče dobro razumeti šele v nebesih. Ko bi ga razumeli na zemlji, bi umrli ne od groze, ampak od ljubezni.